From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 180th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ.
Primate 180. Spomenutansku generalnu konferencu Cerkve Isusa Hristusa i Svetih posljednjih dni, ki poteka v konferenčnem središču na Tempelskem trgu v Salt Lake City. Med govorniki bodo cerkvene generalne osebnosti in uredniki. Na tem delu konference bo pel mešani zbor Verskega inštituta iz Orama. Prenos je brezplačno omogočila družba Bonneville Distribution. Predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa brez pisnega dovoljenja je prepovedana. Ta del konference bo vodil Dieter F. Udorf, drugi svetovalec prvega predsedstva cerkve.
Our dear brothers and sisters, we welcome you this afternoon to the
Brati in sestre, pozdravljamo vas na popodanskem drugem delu 180. spomladanske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Predsednik Thomas S. Monson, ki konferenci predseduje, me je prosil, naj vodim ta del konference. Pozdravljamo vse udeležence oziroma vse, ki nas poslušajo po televiziji, radiju in spletu. In mnoge, ki nas spremljate iz okoljskih središč v različnih delih sveta, kjer spremljate satelitski prenos konference. Za petje na tem delu konference bo poskrbil zbor Verskega inštituta iz Orama pod taktiko Ryana Egerta in Elena Matthewsa. Na orgle pa bo igral Bonnie Goodliffe. Zbor bo vodil za pel hvalnico Come, Listen to the Prophet's Voice. Na to bo vodno molitev zarekel staršina Lynn G. Robbins od 70-ih.
Oh, Our beloved Father in heaven.
Dragi oči, ki si na nebesih. Hvaležni smo ti za to svetovno konferenco, ki nam pomaga. In za blagoslove, da lahko poslušamo dobro glasbo in besede. Hvaležni smo za vse naše blagoslove in vemo, da tiste stvari so od tebe. Hvaležni smo za duha in molimo za veliko duha, za pevce in za govornike, da bomo prijeli njihove govore u srcu, da bomo okrepljeni in da bomo vedeli kako lako spremenimo. Hvaležni smo za odkupitav odrešenika. Molimo da naša vera se bo poveličila in da bomo sledili Kristusu. Molimo da bomo mogli udijanjati tiste stvari, ki ih bomo učili. Molimo za vse te blagoslove v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Thank you.
The choir just sang, "I feel my Savior's love."
Zbor je pravkar zapel Hvalnico, "I feel my Savior's love." Predsednik Monson me je prosil, naj vam sedaj predstavim generalne osebnosti področne 70-tere in generalna predsedstva pomožnih cerkvenih organizacij, ki jim bomo izkazali podporo. Na to bo brat Robert W. Cantwell, cerkveni revizijski direktor, prebral poročilo cerkvenega revizijskega oddelka. Za njim bo brat Brooke P. Hales, tajnik prvega predsedstva, prebral cerkveno statistično poročilo za leto 2009. Predlagamo, da Thomasa Spencerja Monsona podpremo kot preroka, vica in razodevalca ter predsednika Cerkve Jezusa Kristusa svetih poslednjih dni, Henrya Binyona Iringa kot prvega svetovalca prvega predsedstva in Dietra Friedricha Udruha kot drugega svetovalca prvega predsedstva. Kdo soglaša, naj dvigne roko. Če kdo nasprotuje, naj dvigne roko. Predlagamo, da podpremo Boyda Kenneta Packerja kot predsednika zbora 12 apostolov in naslednje člane tega zbora. Boyda K. Packerja, Elton Perrya, Russell M. Nelsona, Dale A. Jokesa, M. Russell Ballada, Richard G. Scotta, Roberta D. Halesa, Jeffrey R. Hollander, Davida Bednaria, Quintina L. Cooka, Tara Christofferson and Neil L. Anderson. Kdo soglaša, naj dvigne roko. Če kdo nasprotuje, naj to pokaže. Predlagamo, da podpremo svetovalca prvega predsedstva in 12 apostolov kot proroke, vice in razodevalce. Kdo soglaša, naj dvigne roko. Če je kdo proti, naj prav tako dvigne roko. Predlagamo, da s 1. majem 2010 razrešimo naslednje področne 70-tere. Jorga M. Alvarada, Homerja S. Amata, Manuela Araiza, Jorga D. Arevilaga, Marcela Bolfarinija, Fernanda E. Calderona, Gabriela E. Camposa, Chu Jena Chia, Flavia A. Cupra, Ronaldo da Costa, John C. Dalton, Kevin R. Duncan, Randy D. Funka, Robert H. Garfa, Gerita W. Gonga, Frederica E. Gorsta, Horacia Guzmana, Ronaldo J. Hammonda, Stefa V. Hansna, Huya Jena Hoa, Patrika Kerona, Christiana Kleibga, Laria Lawrence, Roberta V. Lisa, F. Rinia Lolia, Joanna E. Machuca, Peria G. Malma, Carlosa S. Obata, Alexandra A. Aduma, A. Rolanda Ayola, Melvina R. Perkinsa, Jamisa C. Peria, Jonas C. Pingria, Dinaria M. Reyesa, D. Chad Richardsona, Mauria F. Schofa, Hansa T. Sorensen, Jonas C. Taggarda, Donald D. P. Tenia, G. Peria Walkeria, Johanna A. Wandra, Kazuhika Yamashita. Kdor se želi s tem bratom zahvaliti za odlično opravljeno služenje, prosimo, naj dvigne roko. Predlagamo, da razrešimo sestre Cheryl C. Land, Margaret S. Liffitt in Vicky F. Matsumori kot generalno predsedstvo osnovne. Prav tako razrešujemo vse člane generalnega odbora osnovne. Kdo se želi s tem sestram zahvaliti za predano služenje, prosimo, naj dvigne roko. Predlagamo, da podpremo nove člane prvega zbora 70-terih. Kevina R. Duncana, Gerita V. Gong, Patrick Kerena in Juan A. Oseda. In kot nove člane drugega zbora 70-ih, Larry R. Lawrence, Per G. Malm in Hiro Mazagardi. Kdo soglaša, naj dvigne roko. Ali kdo ugovarja? Predlagamo, da podpremo naslednje področne člane 70-ih. Jan S. Ardena, Filipa K. Busea, Renea J. Cabrera, Renata Capelletia, Paula D. M. Christensena, Rogeria G. R. Cruza, Donalda D. Deschleria, Georgia R. Donaldson, Inia B. Ekonga, Christiana Fingelrea, Craig G. Fisheria, Jerila L. Garnsa, Jacka N. Gerarda, M. Keitha Giddensa, Brenta J. Hilaria, Yuya Chenga Yuana, Georgia M. Keller, Dana O. Levita, Alexandra T. Mestra, Alaira V. Minnesiana, T. Jacksona McCabella, S. Gifforda Nilsna, Valentina F. Nunienza, Jeffrey E. Olsona, R. Ingvaria Olsona, Roberta N. Pacria, Nathaniela R. Paina, Cesaria A. Pereza Mlaishiga, Faucharda Piera Nauya, Michael J. Riala, Edsona D. G. Ribera, Breda K. Riesenmeyer, Mozarta B. Soarsa, Carlosa A. Solisa, Norlanda de Suaza Lopeza, Kusuya Tashira, Omaria Villalobosa, Kevina J. Wortha, Christopheria Wedella, Craig T. Wright-Reiter, Geraldo Willera, Jima L. Reiter. Kdo soglaša, naj dvigne roko. Ali kdo ugovarja? Predlagamo, da podpremo Rosemary Mix Wixom kot novo generalno predsednico osnovne. Jean Aldridge Stevens kot prvo svetovalko in Cheryl Faye S.A. Esplin kot drugo svetovalko. Kdor soglaša, naj dvigne roko. Ali kdo ugovarja? Predlagamo, da podpremo druge generalne osebnosti področne 70-ere in generalne predsedstva pomožnih organizacij, v katerih zasedajo. Kdor soglaša, naj dvigne roko. Če kdo nasprotuje, naj dvigne roko. Predsednik Monson, vidi je, da je bilo potrjevanje v konferenčnem središču enoglasno. Bratje in sestre, hvala vam za izkazano podporo, vero in predanost in molitve. Novo generalno predsedstvo osnovne in generalne osebnosti vabimo, da zasedejo svoje mesto na podiju.
This is a long walk. To the first presidency of the Church.
Za prvo predsedstvo Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz posledních dní. Dragi bratje, svet za razporejanje desetine o dobro porabo cerkvenih sredstv, kot predpisuje 120. razdelek nauka in zavez. Svet sestavljajo prvo predsedstvo zbor 12 apostolov in predsedujoče škofovstvo. Slednji odobri proračun za cerkveni oddelki in službe. Cerkveni oddelki morajo sredstva uporabiti v skladu z odobrenimi proračuni in cerkvenimi pravili ter postopki. Cerkveni revizijski oddelek ima dostop do vseh zapisov in sistemov, ki jih potrebuje za oceno ustreznosti nadzora na prejemki in izdatki ter za zaščito cerkvenega premoženja. Cerkveni revizijski oddelek je neodvisen od vseh drugih cerkvenih oddelkov in služb. Osebje so pooblaščeni javni računovodje, pooblaščeni notranji revizorji, pooblaščeni revizorji informacijskih sistemov in drugi verodostojni strokovnjaki. Cerkveni revizijski oddelek je na osnovni opravljenih revizij mnenja, da so bili leta 2009 prejemki, izdatki in premoženje cerkve v vseh gmotnih pogledih zabeleženi in vodeni v skladu z ustreznimi računovodskimi predpisi, odobrenimi proračuni ter cerkvenimi pravili in postopki. Spoštovanjem, cerkveni revizijski oddelek Robert W. Cantwell.
Prvo predsedstvo je izdalo naslednje statistično poročilo o rasti in stanju v cerkvi do dne 31. decembra 2009. Koli 2865, misioni 344, okrožja 616, oddelki in veje 28424, skupno število članov 13.824.854. Porast število otrok za zapis v letu 2009 119.722. Spreobrnjenci, ki so se krstili v letu 2009 280.106. Število rednih misionarjev 51.736. Templi posvečeni leta 2009, dva, Utaški Temple Draper in Utaški Temple Oker Mountain, delujoči templi, 130, starešine Royden G. Derrick, starešine George I. Cannon, W. Don Ladd, Douglas J. Martin in Joseph B. Murin, nekdani člani 70-terih, sestra Colin W. Ace, udova starešine Carlosa I. Acea, časno upokojene generalne osebnosti, sestra Jean C. Dunn, sestra Gilaire C. Simpson, sestra Jacqueline Y. Lawrence, žena starešine W. Mac Lawrence, nekdanjega člana 70-terih, sestra Betty N. Turley, žena starešine Richard E. Turley, starejši, nekdanjega člana 70-terih, brat David S. King, pomočnik pri nekdanji organizaciji mladeničev, Young Men Mutual Improvement Association General Superintendency, sestra Ann S. Reese, nekdanja svetovalka generalnega predsedstva Društva za pomoč, brat Robert J. Matthews, pooblaščenec za prevod svetega pisma Josepha Smitha, in brat Truman Madsen, crkveni učenjak in nekdanji direktor Jeruzalemske središče Univerze Brigham Younga.
It will now be our pleasure to hear from elders L. Tom Perry and D. Todd Christofferson of the Quorum of the Twelve Apostles.
Hvala, bratje. Sedaj bomo slišali govora starešin L. Tom Perrya in D. Todda Christoffersona iz zbora 12 apostolov. Pred kratkim sem imel priložnost s tem starešino Hallstromom obiskal pet mest velikega srednjega področja Združenih držav. V vsakem mestu, ki sva ga obiskala, sva se sestala z rednimi misionarji, na kar sva se glede misionarskega dela sestala s kolskimi in odečnimi voditelji. Med sestankoma je kolsko društvo za pomoč za nas pripravilo lahko večerjo, da smo imeli dovolj časa za sestanek s kolskimi predsedniki. Ko smo prišli v Milwaukee, v Wisconsinu, sta se dve mladi družine društva za pomoč javili na jim prepustil pripravo in posrežbo večerje. Dva moža sta prevzela kuhnjo, matri sta nadzorovali razpored ob mizi in posrežbo hrane. Treje majhni otroci so pod nadzorom, mater poskrbe za pogrinke in posrežbo hrane. Za matri je bila to priložnost, da sta svoje otroke učili. Zelo posebno je bilo pozvati, kako se otroci ozivajo na odsako malenkost, o katerih sta jih učili. Pri svojih zadožvitvah so popolnoma izpolnili vsako malenkost. Ta skušina me je spomnila, kako me je vzgajala mama. Tako kot prerok Nefi in tudi mnogi med vami sem bil rojen dobrim staršem. Eno od nečakin mi je nedavno pokazala 4 zvezke, ki jih je moja mama popisala iz zapiski, ki se je pripravila za poučevanje razredu društva za pomoč. Predstavim si lahko, da so ti zvezki in obstajajo tudi drugih, ki jih še nisem pregledal pri moji mami, pomenili na stotine ur priprav. Mami je bila veliko učiteljica, ki se je skrbno in temeljito pripravila. Dobro se spominjam, ni pred njenimi lekcijami. Mize v jedilnici je bila prekrita z učnim gradivom in zapiski, ki jih je pripravila za lekcije. Glede na obseg pripravljenega gradiva sem prepričan, da ga je v razredu upravljala le majhen del. A prav tako sem prepričan, da nobena njena priprava ni bila za manj. Zakaj sem o tem tako lahko prepričan? Ko sem prelistal njene zvezke, se je zdelo, kot da slišim, kako me spet uči. Ponavljam, v njenih zvezkih je bilo na eno temo napisanega preveč za eno samo lekcijo, a tisto, česar ni uporabila v razredu, je učila svoje otroke. Mislim, da smem reči tudi, da je četudi je bila izjemno učinkovita učiteljica sester v društvu za pomoč, najbolje poučevala, kadar je učila otroke doma. Seveda, je to pretežno zato, ker je imela glede na sestre v društvu za pomoč za poučevanje otrok več časa, vendar rad mislim tudi, da se je tako temeljito pripravila prvič zato, da bi bila otrokom zgled marljivega služenja v cerkvi, in drugič, ker je razumela, da lahko tisto, kar se je naučila med pripravami na lekcijo, ponovno uporabi za višji namen, poučevanje sinov in hčera. Dovolite mi, prosim, da vam povem neke lekcije, ki sem se jih naučil od mame o poučevanju evangelije doma. Mami je razumela pomembnost poučevanja otrokov v merilih, vrednotah in naukih, med tem, ko so še majhni. Hvaležna je bila drugim, ki so njene otroke poučevali izven doma, bodi si v cerkvi o šoli, a je vedela, da je izobraževanje otrok zaupano staršem in da morajo na koncu starši poskrbeti, da se otroci učijo tistem, kar bi jih poučeval nebeški oče. Kadar smo se z brati in sestrami učil izven doma, nas je skrbno izprašila, da je poskrbela, da so skozi ušesa in naše misli prihajale prave lekcije. Včasih sem, ko sem tekel domov iz šole, mislil, da sem za tisti dan končal z učenjem, a ta utvara se je hitro zblinila, ko sem pri vratih zagledal mamo, ki me je čakala. Ko smo bili majhni, je imel vsak v kuhinji klop, kjer nas je učila, medtem ko je upravila hišno upravila in pripravila večerjo. Bila je naravna učiteljica in do nas je bila veliko zahtevnejša kot učitelji v šoli in cerkvi. Obseg maminega poučevanja je vključeval tako posvetne kot duhovne lekcije. Poskrbel je, da nihče od nas ni zaostajal pri šolskih opravilih, kater je pogosto dopolnjevala. Z nami je prav tako vadila svoje lekcije za društvo za pomoč. Otroci smo bili seveda deležni dolgih različic iz njenih zvezkov in neskrajšanih, ki bi se prilagale eni učni uri. Del našega učenja doma je vključeval tudi pomnenje svetih spisov, člen vere in besed prerokov, bica in razvodovalcev. Mama je verjela, da um oslabi, če ga nenehno ne urimo. Poučevala nas je med tem, ko smo pomivali posodo, delili maslo in kako drugače pomagali. Tudi kadar smo fizično delali, ni dopuščala, da bi v mislih odtavali. Svoje mame si ne predstavljam kot uzornice staršim in današnjem svetu. Današnji časi so drugačni, a četudi se časi spremenijo, poučevanje staršev ne smemo razvrednotiti. Mnoge dejavnosti povezujejo vrednote enega rodu z drugim, a morda je od vseh dejavnosti pomembnejša prav ta, da starši učijo otroke doma. To še posebej velja, kadar pomislimo na poučevanje vrednot, moralnih in etičnih meril ter vere. Poučevanje doma postaja vse pomembnejše v današnjem svetu, ker je nasprotnikov vpliv tako obširen in ker napada za to, da bi spodnesel in uničil temelj naše družbe, družino. Starši morajo spoznati, da je poučevanje doma najsvetejša in najpomembnejša odgovornost. Medtem, ko so kot druge ustanove, kot je cerkev ali šole, lahko staršim pomagajo vzgajati otroka primerno njegovi poti, je to v celoti odgovornosti staršev. Glede na veliki načrt sreče sta staršem zaupana skrb in razvoj otrok nebeškega očeta. Družina je vezni del njegovega dela in slave, da bi človek dosegel nesmrtnost in večno življenje. Na večnem Božjem odru je večinoma določeno, da so starši glavni igralci v življenju otrok. Na srečo so v produkcijo vključeni tudi pomožni igralci, ki lahko uskočijo, kadar starši vsega ne zmorejo. Vendar so starši tisti, katerim je Gospod zapovedal, naj otroke vzgajajo v luči in resnici. Starši morajo luč in resnico prinašati v dom postopno z družinsko molitvijo, proučevanjem svetih spisov, družinskim večerom, glasnim branjem knjig, pesmijo in družinskim obrokom. Vedo, da je vpliv pravičnega, vestnega, ustrajnega, vsakodnevnega starševstva med najmočnejšimi in najtrajnejšimi silami dobrega v svetu. Zdravje, katerega koli družbe, radost ljudi, njihov uspeh in mir, vse to ima korenine v poučevanju otrok doma. Predsednik Joseph Fielding Smith je učil, dolžnost staršev je, da otroke poučujejo o odrešilnih načelih Evangelije Jezusa Kristusa, da bodo vedeli, zakaj se bodo krstili, in da se jim bo v srce utisnila želja po spolnjevanju Božjih zapovedi po krstu, da se bodo vrnili v Božjo navzočnost. Ali želite, dobri bratje in sestre, vaše družine in otroke, ali želite biti pečateni oko očetom in materam, ki so bili pred vami? Če je temu tako, potem morate začeti s poučevanjem ob zibelki. Učiti morate zgledom in značeli. Materin zgled kot učiteljice doma prenaša naslednjo misel, ki se bo splošno nanaša na poučevanje. Cerkveni voditelji posvetijo veliko času v promišljevanju, kako izboljšati poučevanje v cerkvi. Čemu vlagamo tako toliko časa in truda? Zato, ker verjamemo v izjemno moč poučevanja, ki poglablja posameznikovo vero in okrepi družine. Verjamem, da je eden najučinkovitejših načinov za izboljšavanje poučevanja v cerkvi ta, da izboljšamo poučevanje doma. Poučevanje doma nas pripravi na učinkovitejše poučevanje v cerkvi. Le to pa nam pomaga k učinkovitejšem poučevanju doma. Širom cerkve so mize v jedelnicah prekrite z učnim gradivom in zvezki, polnimi zamisli in poučevanje lekcij. Za poučevanje Evangelije Jezusa Kristusa se ne morete nikdar preveč pripraviti, kajti evangelijske misli, bodi si uporabljene v razredu ali ne, lahko vedno poučujemo doma. Navdihnjeno besedilo družina razglas svetu navaja. Mož in žena imata resno odgovornost, da skrbite za in ljubite drug drugega ter svoje otroke. Otroci so Gospodova dediščina. Starši imajo Sveto dožnost da otroke uzgajaju ljubeće i pravično, da skrbio za njihove telesne i duhovne potrebe, ter ih učio, najmaju drugi radi njim služio, ispunjuju Božje zapovedi i su poslušni zakonom države, kjerkoli živio. Po Božjem načrtu moraju očeti i družino voditi ljubeće i pravično i su odgovorni da poskrbio za življenske potrebe i zaštitu družine. Matere su prvenstveno odgovorne da otroke uzgajaju. Očeti i matere su si kod enakopravni partneri pri ispunjavanju teh svetih odgovornosti dožni pomagati. Glede na družino razglas svetu, da je načela, ki sem ih učio o poučevanju doma, za oba starša. Toda še posebej nujna so za materino vlogo. Očeti najpogosteje preživijo velik del dneva z doma v službi. To je eno mnogih razlogov, zakaj je tako velik del odgovornosti za poučevanje otrok doma na materah. Čeprav se okoliščine spreminjajo in vedno ni mogoče doseči popolnosti, verjamem, da bo po žanskem načrtu vloga materinstva poudarja skrb in poučevanje prihodnjega rodu. Danes je to tako veliko izzivov, zvajajočih in uničujočih vplivov, ki Božje otroke poskušajo zvesti. Vidimo veliko mladih, ki jim primankuje globokih duhovnih korenin, ki so potrebne za to, da obstanejo v veri med tem, ko okrog njih divjajo viharji nevere in obupa. Preveč otrok nebeškega očeta je pod močnim vplivom posvetnih žaja. Napad hudobije nad našimi otroki je naenkrat bolj prefinjen in neposreden kot kdaj prej. Poučevanje Evangelije Jezusa Kristusa doma dodaja novo plast zaščite, da bodo naši otroci obvarovani pred posvetnimi vplivi. Bog vas blagoslovi, čudovite sionske materine očetje. Skrb vam je zaupal svoje večne otroke. Kot starši se zavezujemo, celo združujemo z Bogom pri doseganju njihovega dela in slave med njegovimi otroki. Naša sveta odložnost je, da delamo po najboljših močeh. O tem pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
On October 6 in the year
Iz ječe gradu blizu Bruselja u Belgiji so 6. oktober 1536 priveli nekega obojega človeka, ki je skoro leto in pol preživel temni vlači samici. Za grajskim ozidjem so jetnika privezali na grmado. Naglas je še izrekao svoju poslednju molitev. Gospod, kralju Anglije, odpri oči. Nakar so ga zadavili. Njegovo telo so takoje zažgali na grmadi. Kdo je bil ta mož in kdaj je zagrešil? Zaradi česar so ga obsodili tako politiki kot duhovniki. Imenoval se je William Tyndale, zagrešil pa je to, da je sveto pismo prevedel v angleščino in ga objavil. Tyndale, ki se je v Angliji rodil približno v času, ko je Kolumb odplul v novi svet, se je izobraževal na Oxfordu in Cambridgeu, nakar je postal katoliški duhovnik. Tekoče je govoril 8 jezikov, vključno z grščino, hebrejščino in latinščino. Tyndale je predano preučeval sveto pismo in skrbelo ga je, ker je tako pri duhovniki kot laikih opazil hudo nepoznavanje svetih spisov. Tyndale se je zaobljubil, če me je Bog pustil živeti, bom napravil, da bo deček, ki vleče plug, svete spise pozna bolje kot sam papež. Cerkvene oblasti je prosil da za dovoljenje za pripravo prevoda svetka pisma v angleščino, zato da bi Božo besedo lahko brali vsi in po njej živeli. Zavrnili so ga, prevladujoči pogled je bil, da bi to, če bi svete spise poleg duhovščine lahko brali tudi drugi, ogrozilo autoriteto cerkve. kar bi bilo, kot če bi bisere metli svinjam. Tyndale se je vseeno lotil prevajanja polnega zivov. Leta 1524 je pod lažnim imenom odpotoval v Nemčijo. Tyndale je objavil angleški prevod nove, kasneje pa še stare zveze. Izvode svetega pisma so pretiho tapili v Anglijo, ker so jih hitro razgrabili in močno cenili tisti, ki jo jih lahko dobili. Navliko so ga brali, vendar v tajnosti. Oblasti so vse izvode, ki so jih našle, zažgale. Vendar je tri leta po Tyndalovi smrti Bog res kralju Henriju VIII odprl oči in zdajo velika svetega pisma. So bili sveti spisi v angleščini na voljo javnosti. Kljub temu je Tyndalovo delo postalo tema skoraj vseh prihodnih angleških prevodov svetega pisma. William Tyndale ni bil ne prvi ne zadnji, ki so se v številnih težavah in jezikov žrtvovali, da bi Božjo besedo prinesli iz teme. Vsem dolgujemo veliko hvaležnosti. A ne mara še več dolgujemo tistim, ki so besedo pogosto s trdnim delom in žrtvovanjem zvesto zapisovali in jo stoletjo ohranjali, Mojzes, Izaija, Abraham, Janez, Pavel, Nefi, Mormon, Joseph Smith in številni drugi, kaj so vedli o pomembnosti svetih spisov, kar moramo veriti tudi mi. Kaj so ljudje v Angliji 16. stoletja, ki so plačali visoko ceno in se podali v nevarnost, da bi dobili sveto pismo, razumeli, kar bi morali razumeti tudi mi. Prerok Alma je nedolgo pred smrtjo svete zapise ljudstva zaupal svojemu sinu Hilemanu. Hileman je opomnil, da so sveti spisi ljudem širili spomin, da in so jih veliko prepričali o njihovih zmotnih poteh in jih privedli k spoznanju njihovem Bogu za odrešitev njihovih duš. Hilemanu je zapovedal, naj plošče ohranja zato, da bo Bog po njih prihodnim rodovom pokazal svojo moč. Bog v svetih spisih resnično pokaže svojo moč, da bi svoje otroke odrešil in pozdignil. Svojo besedo, kakor je rekel Alma, nam Bog širi spomin, osvetli krivoverstvo in zmote ter nas prevede v kasanju in radosti v Jezusu Kristu, v našem odrešeniku. Sveti spisi nam širijo spomin, ker se zaradi njih vedno spominjamo Gospoda in naše odnose z njim in očetom. Spomnijo nas na to, kar smo vedli o svojem predzemljskem življenju. Spomin pa nam širijo tudi v tem smislu, da nas učijo o dobih, ljudstvih in dogodkih, ki jih sami nismo doživeli. Nismo poslušali pridige na gori, ne videli Lazarja vstati od mrtvih, ali videli trpečega odrešenika v Getsemaniju in na križu. In nismo bili ob Mariji, da bi Angli slišali pričevati o praznem grobu, da je Jezus vstal od mrtvih. Udeleži izobilje nismo drug za drugim pristopili k ostalemu odrešeniku, da bi potipali sledi z želbel in mu sozami umili noge. Nismo pokleknili polog Josefa Smitha v svetem gaju in zrli v očeta in sina. In vendar vse to vemo še veliko več, ker imamo svete zapise, ki nam širijo spomin, da nas učijo, česar nismo vedli. In ko nam to podre v mislic in srce, se v nas ukorenini vera v Boga in njegovega ljubljenega sina. Sveti spisi nam širijo spomin tako tudi, da ne pozabimo, kar smo spoznali sami in prejšnji rodovi. Tisti, ki je zapisani Božje besede, bodi si nimajo ali se zdanjo ne menijo, naposled v Boga več ne verjamejo in pozabijo, ker je namen njihovega obstoja. Spomnili se boste, kako pomembno je bilo, da so lehjeve ljudje, ko so odšli iz Jeruzalema, se bojo vzeli med naste plošče. Ti sveti spisi so bili ključni za njihovo spoznanje o Bogu in o prihodni Kristusovi odkupitvi. Druga skupina, koja je prišla iz Jeruzalema k malu za Lehijem, nije imala svetih spisov in ko so se Lehijevi potomci z njimi srećali čez kake 300 ili 400 let, je zapisano da se je njihov jezik in zanikali so starnikov obstoje. U Tindalovih ne je bilo nepoznavanje svetih spisov veliko, ker ljudje nisu imeli dostopa do svetka pisma, zlasti ne uz jeziku, ki bi ga razumeli. Danas paso nam sveto pismo in drugi sveti spisi lako dosegljivi, to da obstaje vse veće nepoznavanje svetih spisov, ker ljudje knjig ne opreju. Posledično so pozabili to, kar so vedli njihovi dedje. Bog upravlja svete spise, da razkrinka zmotno mišljenje, zmotne navade in greh z uničujočimi vplivi. Sveti spisi, na primer, ovrežijo starodavno miselnost, ki je danes spet postala priljubljena. Korhiorjevo miselnost, da absolutnih moralnih merov ni, da se vsakomor godi glede na njegovo nadarjenost in da vsakdo zmaga glede na svojo moč. In karkoli človek stori, ni zločin. In da je tedaj, ko je človek mrtev, vsega konec. Alma, ki je se ukvarjal s Korihorjem, svojega sina Korijantana, ni pustil dvomih glede dejanskosti in vsebine božanskega moralnega kodecka. V popolnem preobratju v zadnjem stoletju bi številni Almu ogovarjali glede resnosti nemoralnosti. Drugi bi trdili, da je vse relativno oziroma da je Božja ljubezen popustljiva. Če Bog je, pravijo, oprosti vse grehe zaradi ljubezni do nas, ni potrebe po kesanju ali pa zadostuje že preprosto spoved. Predstavljajo si Jezusa, ki hoče, da se ljudje borijo za družbene pravice, ki pa ničesar ne zahteve od njegovega življenja oziroma obnašanja. Toda Bog ljubezni nas ne pušča, da bi se naučili šele po žalostni izkušnji, da bi hudobija ni bila nikoli sreča. Njegove zapovedi so glas dejanskosti in naša zaščita pred samozadanimi bolečinami. Sveti spisi so jasni, da pravi sreča ni v zanikanju Božje pravice oziroma da bi posledice greha skušali obiti, temveč v kesanju in opuščanju zaradi odkupne milostljivosti Božjega sina. Sveti spisi nas učijo načeli moralnih vrednot. Vidimo živ prikaz blagoslovov, ki izhajajo iz spoštovanja pravi načel, kakor tudi tragediji, ki prizadenejo posameznike in civilizacije, ki jih zavržejo. Kjer se ne menijo za resnice svetih spisov ali jih opuščajo, kmalo sledi razkroj in propad nujno potrebne moralne sredine. S časoma nič več ne podpira ustanov, na katerih družba temel. Na koncu je osnovni namen vseh svetih spisov ta, da nas v duši nadajo z vero v Boga, očeta in njegovega sina, Jezusa Kristusa. Z vero, da obstajata, z vero v očetov načrt za našo nesmrtnost in večno življenje, odkupno daritev in ostajanje Jezusa Kristusa, ki ta načrt sreče v teleša, z vero, da evangelij Jezusa Kristusa postane naš način življenja in da spoznamo edinega resničnega Boga in njega, ki ga je poslal Jezusa Kristusa. Božje besede, kakor je rekel Alma, je kakor seme, posajeno v naše srce, iz katerega vzklije vera, ko v nas začne rasti. Vera ne bo prišla zgolj zaradi akademskega preučevanja starodavnih besedil, niti zaradi arheološkega izkopavanja in odkriti ali znanstveni poskusov, niti ne zaradi čudežev. Ti lahko vero le potrjuje ali jo včasih preizkusijo. Toda vere ne ustvarjajo. Vero daje prečovanje Svetih Duha u naši duši, duh duhu, ko slišimo ali beremo Božo besedo. In vera zori, ko se še naprej gostimo s besedo. Duhovno poročilo o veri drugi služi o temu, da odkrepijo našo. Spomnimo se stotnikove vere, zaradi katere je Jezus lahko zdravo njegovega služabnika, ne da bi ga videl. In ozdravitve hčerke neke poganke, ker je ta ponižna mati sprejela tako rekoč samo drobtinice z gospodarjeve mize, slišimo klic trpečega Joba, pa naj me umori. In kako v sozah prerokuje, jaz vem, da je moj odkupitelj živ in se bo poslednjih zdignil na prah. Iz svojega mesa bom gledal Boga. Slišimo in prejemajo pogum iz odločnosti blagega dečka preroka, ki ga je tako veliko odraslih sovražilo in hudo preganjilo. Videl sem videnje. To sem vedel da je ve Bog in tega nisem mogel zanikati, niti si tega nisem upal storiti. Ker sveti spis je razlagal Kristusov nauk, jih spremlja sveti duh. Zatorej je to, da se poglomimo o sveti spise, eden od načinov, da prejmejo svetih duha. Seveda so sveti spisi dani preko svetih duha in ta isti duh lahko prečuje o njihovih resnici vam i meni. Sveti spise prečujete pozorno, premišljeno. O njih premišljujete i molite. Sveti spisi so razodetje in dali vam bodo dodatno razodetje. Premislite o razsežnosti naših blagoslovov, ker imamo sveto pismo in okrog 900 dodatnih strani svetih spisov. Potem pa pomislite še na to, da besede prerokov, ki jih izgovorijo, ko jih nadihne sveti duh na srečanjih, pritekajo k nam skoraj neprestano preko televizije, radija, spleta, satelita, zgoščenk, DVD-jev in tiska. Prepostavljam, da nikoli v zgodovini ljudje niso bili blagoslovljeni s takšnim obsegom svetega pisanja. In ne le to, temveč vsak moški, ženska in otrok lahko ima in prečuje svoj izvod teh svetih besedil večinoma v svojem jeziku. Kako nevrjetno bi bilo to za ljudi v dneh Williama Tyndalea in za svete prejšnjih razdobjih. Gospod nam s tem blagoslovom zagotvo pravi, da je naša potreba po stalnem prebežališču v svetih spisov večja kot kdaj prej. Da bi se neprestano gostili s Kristusovimi besedami, ki nam bodo povedali vse, kar bi morali delati. Svete spise sem preučeval in o njih razmišljal in te velikonočni teden vam pričujo o očetu in sinu. V imenu Jezusa Kristusa. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation will now join in singing, "We thank thee, O God, for our prophet." At the conclusion of the singing, Elders Koichi Aoyagi and Bruce R. Carlson of the 70 will address us. Following their remarks, we will hear from Elder David A. Bednar of the Quorum of the 12 Apostles.
This is the 180th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
My brothers and sisters,
moji bratje in sestre, globoko sem hvaležen za priložnost, da lahko govorim na tej konferenci. Hvaležen sem za predsednika Thomasa S. Monsona in pričujem, da je prerok živega gospoda. Njegov vzor se me je močno dotaknil, kajti vse življenje pomaga ljudem in jih rešuje. Živimo v času, ko se veliko ljudi sooča s nesrečami in zaradi strašnih posledic postresov, cunamijo, orkanov in drugih naravnih nesreč potrebujejo pomoč. Cerkev tem ljudem pomaga s človekoljubno pomočjo. Njeni zvesti člani vsak mesec dajejo velikodušne postne prispevke in služijo v duhu ljubezni. Na gospodov način dobesedno nudijo roke pomoči, udejanjajo gospodovo zapoved. Naj se vsem spomnijo revnih in pomoči potrebnih, bolnih in prizadetih, kajti ta, ki tega ne dela, ni njegov učenec. Danes bi se rado osredotočil na roke, ki duhovno pomagajo in rešujejo. Gospodovo delo in slava sta resnično to, da bi človek dosegel nesmrtnost in večno življenje. Veliko jih potrebuje duhovno pomoč. Ko manj dejavnim članom, družinam, v katerih vsi niso člani cerkve, in tistim, ki so druge veroizpovedi, ponudimo roko, jih povabimo, naj pridejo k Kristusu. Kot novi spreobrnjec sem izkusil duhovno rešitev preko rok pomoči zvestih članov cerkve. Odraščal sem v Matsumoto na Japonskem blizu Nagana, kjer so bile zimske olimpijske igre. Moj rojni kraj je zelo podoben dolini Salt Lake City, ki jo obdajajo čurvite gore. Ko sem bil star 17 let, sem spoznal ameriška misionarja Sarashini Carterja in Hayeshia. Čeprav je bilo med nami le nekaj let razlike, sta izžarevala nekaj čurvitega, česar nikoli prej nisem občutil. Bila sta marljiva, vesela ter izžarevala ljubezen in luč. Njuni lastnosti so name naredili velik vtis in želel sem postati kot ona dva. Poslušal sem njuno sporočilo in se odločil za krst. Starša, ki sta budista, sta krstu močno nasprotovala. S pomočjo misionarjev in gospoda sem čudežno prejel dovoljenje in se krstil. Leto kasneje sem se upisal na univerzo v Yokohami. Ker sem živel sam, daleč od doma in znancev, sem postal osamljen in se oddaljil od cerkve. Nekega dne sem prejel kartico neke članice iz domače cerkve. Napisala mi je, da je slišala, da ne hodim več v cerkev. Navedla vers in me povabila, naj se vrnem v cerkev. Vers me je globoko ganil. To mi je pomagalo, da sem spoznal, da sem morda izgubil nekaj zelo pomembnega. Neve sem razmišljal in trpel. Zaradi tega sem se spomnil obljube misionarjev. Če boš bral Mormonovo knjigo in v goreči molitvi vprašal, ali Moronijeva obljuba izpričuje resnico, boš to vedel z močjo Svetega Duha. Spoznal sem, da nisem srčno molil in se odločil to narediti. Nekega zgodnjega jutra sem v svojem majhnem stanovanju pokleknil in goreče molil. Na svoje presenečenje sem prejel obljubljeno potrditev Svetega Duha. V srcu mi je zagorelo, zatrepetal sem in navdala me je radost. z močou Svätého Ducha jsem spoznal, da Boh Otče i Njegov Syn, Jezus Kristus, živíte. In da sta se resnično prikazila Josefu Smithu. U srcu sem se obvezal, da se bom pokosal in vse življenje zvesto sledil Jezusu Kristusu. Ta duhovna izkušnja mi je povsem spremenila življenje. Odločil sem se, da bom iz hvaležnosti Gospodu in članici cerkve, ki mi je rešila, služil misijon. Po misijonu sem se v templju pečatil s čurvitom dekletom in blagoslovljena sva s 4 otroki. Ni na ključe, da je to tisto dekle, ki me je pred mnogimi leti rešila, ko mi je osamljenu poslala kartico v Yokohamo. Ponavljam besede psalmista. Zablodil sem, kakor izgubljena ovca išči svojega služabnika, kaj ti nisem pozabil tvojih zapovedi. Vselej bom hvaležen za Gospodovo milost in pomoč članice, ki mi je spodbudila naj spet h Kristusu. Spomnim se škofa, ki je v svojem oddelku pogosto obiskal oddelčne vdove in vdovce. Ta vzorec pomoči je nadaljeval še leta po razrešitvi. Poznam duhovniška voditelja, ki si vzame čas za mladenica, ki mu je umrl oče. Pridruži se mu pri dejavnosti, poučuje ga evangelij in mu daje očetovske nasvete. Neka družina veselo oznanja evangelij. Tako starši kot otroci pričujo o evangeliju ljudem okrog sebe in so ljubljeni. Moja 5-letna vnukinja vsakič, ko v osnovni kaj pravilno odgovori, položi seme v steklenico. Ko se sprašuje, kaj bi vsak dan lahko naredila dobrega, glasno poje otroško pesem. Sledi preroku, sledi preroku, sledi preroku, on pozna pot. Nimam dovolj časa, da bi vam povedal o vseh dobrih stvarih, ki jih delajo člani. Upoštevajo prerokov na svet, ne iz dolžnosti oziroma odgovornosti, temveč po lastni volji, anonimno in radostno. Včasih se počutimo šibke in nimamo moči, da bi rešili druge. To, da Gospod nas opomni. Resnično vam povem, karkoli ste storili enemu izmed teh mojih najmanjših bratov, ste storili meni. Zaključil bom z navedkom predsednika Thomasa S. Monsona. Bratje in sestre, okrog nas jih toliko potrebuje našo pozornost, spodbudo, podporo, tolažbo, prijaznost. Najsi so družinski člani, prijatelji, znanci ali tujci. Smo Gospodova roka na zemlji. Z nalago, da služimo in krepimo njegove otroke. Zanaša se na vsakega od nas. Molim, da bomo sledili prerokovemu na svetu in zgledu in vsak dan iskali pomoči potrebne, da bomo Gospodova roka ter pomagali in rešili njegove otroke. Molim, v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Zgodba govori o dveh nadušencih, ki sta najela majno letalo za pot do oddaljenega jezera, kamor sta šla na vsakoletno ribiški izlet. Po uspešnem izletu se je pilot vrnil ponju. Tako jim je povedal, da majhno letalo ne bo zmoglo vse teže opreme in rib, ki sta jih olovila, zato bo potreben še en let. Ribiče nista bila niti najmanj pripravljena plačati dveh poletov. Pilot se je potem, ko sta obljubila, da boste vse dobro zapakirala in nekaj doplačila, nekrat uklonil. Рибчиста се преканино зарежила, кој пилот летало справил зрак. Нека секунд каснее је летало обстало и смртоглавило у велико рано мочвирнато подроће на концу језера. Летало је обстало, ко ни већ левдило с помоћо тајног учинка. Та прилетало стварије додатни узгон, кој зрак стиснен мед леталскими крили и земоско површно костадово близу. У тем примеру би летало, ки се почаси двигнило и запушило место тајног учинка, морло летети зласним згоном и мочо вендар нишло. На срећу нисо били ресно пошкодовани. Ко су пришли к себе, је едно од рибича опрашао другога: «Ка се је згодило?» Други је одговорио: «Стрмоглавили смо по злету, приближно 100 метров од места, кјер сва се изнашле лани». Тако код оменјена рибича тури ми обчасно мислимо, да мора обстајати лаже пот, ближница али прилагодита господових заповеди, ки боро угодиле нашим околишинам. Такшно размишљање не признава да строго послушност Божим законом принаше негове благослове, метем којма незможност да би живели по негових законих непредвидливе последице. Који бил Харолд Би Ли поклицен за председника церкве, је рекол: «Варност церкве је у члани, ки исполнюју заповеди, че их бодо исполњевали, бодо пријели благослове. За непослушност заповедим се обичајно одлочимо, кјер ено, смо припричени да заповед за нас не велја. 2. Не врјамео да је помемно озирама. 3. Смо припричени да је заповед претешка да би јо исполњевали. Пророк је кралју Саломану негових задних летих владање реко: «Истаргог ти бом крајество из рок и га дал твојму служабнику». Кмалу затем је пророк Ахија тега служабника представил код Јеробима, приднега човека, ки га је Саломан поставил чез уса тежашка дела Јожефове хише. Јеробиму со должности нарековале да је потовал из Ефрајскега погорја, кер је живел. У главно место Јерузалем. На еном од тех потован је на поти срећал Ахија, ки му је рекол: «Дал ти бом 10 родов». Рекол му је туди: «Че бош ходо по мој потих, се држа мојих законов и заповеди, бом с тобой и ти бом дал Израиле». Кој Саломон слишал за Ахијево пророкбо, се Јеробима згао и га изгнао у Египт. Та се по Саломонови смрти врнил из изганства, се је у северни дел Израиле им прича водити северних 10 родов. Вендар Јеробимов начрт водење крајество осебувао добро и слабо. Сихем је прогласил за главно место, ки је било за негово людство велике верске помемности. Туда жалосно је да је у чашћењу уведо сатанишће обреде. Јеробим је био туди припричен да негатере Боже заповеди зан је велијао. Заради негових дејанца били убити уси негови потомци, заради худобних навад, ки их је уведо у свете уредбе, да је 10 Израелових родов с часма својо дедишчино згубило. Правкакор бо летенје брез талнега учинка заради веће теже, кој леталска крила уздржио, препелјало до погубних последиц, туди заради делнега, али селективнега исполњевања Божих законов, не бомо могли пријати усех благословов заради послушности. На Амана со напотли до пророка Елезија. Елезеј је послал к њему сла за нарочилом. pojdi in se sedemkrat umi v Jordanu in boš čist. Naaman je bil kljub preroški obljubi, da bo zdravljen, užaljen, ker ga Elizej ni osebno sprejel. Še bolj pa je bil užaljen zaradi prorokovega navodila, naj se sedemkrat umije v majhni blatni reki Jordan. Njegov ponos je zahteval nekaj uglednejšega in veličastnejšega, nekaj, kar bi ustrezalo njegovi veličini in polažejo v skupnosti ter narodu. Na srečo so ga služabniki pripričali, da bo, ne glede na to, kaj mu je prorok naročil, prejel gospodove blagoslove, če bo poslušen. Naaman se je umil v Jordanu, kot mu je bilo rečeno, ker je bil poslušen, je odzdravil. Poslušnost gospodovim zapovedim na vzlic temu, kako nepomembne se nam zdijo, bo zagotovo prineslo obljubljene blagoslove. Prorok Lehi je na gospodov ukaz odpeljal družino v divjino. Lehi je v prvih nekaj tedni potovanju starejšima sinovima Lamanu in Lemuelu svetoval naj trdno, stanovitno in neomajno spolnjujeta gospodove zapovedi. Ko je bilo prerokovano, naj se vrnil v Jeruzalem po medenaste plošče, ki so vsebovali zapis judov, sta se starejša sinova uprla rekoč, težko je. Nefi je na vzlic godrnjanju starejših bratov zaradi vere in poslušnosti, gospodovim zapovedim medenaste plošče dobil. Zato je nastal narod, se ohranil jezik in se rod za rodem poučevali evangelij Jezusa Kristusa. Prorok Joseph Smith je ob dveh priložnosti gospoda prosil, če lahko ugledni prijatelj Martin Harris iz Harmonia, Pennsylvania, nazaj v Palmyro odnese prvih 116 rokopisnih stranih prevoda Lehijeve knjige. Gospod je Josephu vsakič svetoval, naj gospodu Harrisu rokopisa ne zaupa. Martin je prevedeno gradivo hotel uporabiti kot dokaz, da bi ustavil širjenje govoric svojih državnikov o njem in njegovem prijateljstvu z Josephom Smithom. Ko je Joseph prosil v tretje, je gospod prošnje ugodil. Martin je rokopis izgubil in zaradi tega so bile plošče preroku Josephu Smithu za daljše obdobje oduzete. Iz te bolečine lekcije se prorok Joseph Smith naučil naslednje. Sprejel sem naslednje pravilo, ko gospod zapove, stori. To bi moralo biti in je lahko tudi naše pravilo. Molim, da si bomo vsak dan prizadevali biti poslušnejši zakonom, uredbam in zapovednim evangelijem Jezusa Kristusa in da nas po življenju lahko bo blagoslovil. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Ko sem se zadnjič peljal z avtom, so se iz nevihtnih oblakov na vetrobransko steklo ulile dežne kaplje. Ob cesti je bil elektronski znak, ki je pravočasno opozarjal. Pozor, voda na cesti. Cesta, po kateri sem vozil, se je zdela dokaj varna. Toda zaradi tega pomembnega podatka sem se lahko pripravil na možno nevarnost, ki je nisem pričakoval in je še nisem opazil. Ko sem peljal naprej, sem upočasnil in bil pozoren na dodatne znake za nevarnost. Na mnogih življenjskih področjih so zgodni opozorilni znaki očitni. Naprimer, vročica je lahko prvi znak bolezni. Za napovedovanje prihodnih nihanj v krajevnem in državnem gospodarstvu uporabljamo različne finančne in tržne pokazatelje. Odvisno od področja sveta, v katerem živimo, pa lahko prejmemo opozorila o plazovih, orkanih, cunamih, tornadih ali zimskih nevihtah. Blagoslovljeni smo tudi z zgodnimi duhovnimi opozorilnimi znaki kot življenjskim virom zaščite in vodstva. Spomnite se, kako je Bog Noeta opozoril na to, česar še ni poznal, in Noe je naredil ladjo, da bi rešil svojo družino. Lehi je bil posvarjen, naj zapusti Jeruzalem in svojo družino odpelje v puščavo, ker so ga ljudje, s katerimi je oznanjal kesanje, hoteli ubiti. Samemu odrešniku je bilo prizaneseno zaradi angelskega opozorila. Glejte, Gospodov angel se je prikazal Jožefu v sanjah in rekel, vstani, vzemi dete in njegovo mater in beži v Egipt. Bodi tam, dokler ti ne povem. Herod bo namreč iskal dete, da bi ga umoril. Pomislite na Gospodov jezik v razdetju, znanem kot beseda modrosti, v katerem Gospod svetim pravi, da nas zaradi hudobi in načrtev, ki so in bodo obstajali v srcih zarotniških ljudi v poslednjih dneh, naprej svari, tako da nam z razdetjem daje besedo modrosti. Duhovna svarila bi morala voditi do vse bolj čuječega bedenja. Živimo v dnevu svarila in ker smo bili in bomo posvarjeni, moramo bedeti z vso vztrajnostjo, kot je posvaril apostol Pavel. Ko bom opisal zgodnjo duhovno opozorilno metodo, ki lahko staršem v Sionu pomaga, da bodo do svojih otrok čuječi in uvidevni, molim za vodstvo Svetega Duha. Ta zgodnja opozorilna metoda velja za otroke vseh starosti in vsebuje tri osnovne elemente. Prvič, za otroki berite Mormonovo knjigo in se o njej pogovarjajte. Drugič, otrokom spontano pričujte o evangelijskih resnicah. In tretjič, otrokom kot evangelijskim učencem naročite, naj delujejo sami in ne le, da se na nje delujejo. Starši, ki to počnejo zvesto, bodo blagoslovljeni. Ko bodo pri otrocih prepoznali zgodne znake duhovne rasti oziroma izzive in bodo bolje pripravljeni, da bodo deležni navdiha, kot te otroke okrepiti in jim pomagati. Prvič, branje Mormonove knjige in pogovor. Mormonova knjiga vsebuje polnost odrešenikovega evangelija in je edina knjiga, za katero je sam Gospod pričeval, da izpričuje resnico. Mormonova knjiga zares sklepi naše vere. Prepričujoče in spreobrnitvene moči Mormonove knjige izhajajo tako iz osredotočenosti na Gospoda Jezusa Kristusa, kakor tudi navdihnjene preprostosti in jasnosti njenih naukov. Nefi je razglasil, moja duša se radosti v preprostosti do mojega ljudstva, da se bodo lahko učili. Koren besede, preprost, v tem verzu se ne nanaša na to, kar je običajno ali enostavno, pomeni navodila, ki so jasna in lahko razumljiva. Mormonova knjiga je najpravilnejša od vseh knjig na zemlji, ker se osredotoča na resnico in sicer na Jezusa Kristusa in obnavlja preproste in dragocene stvari, ki so bile iz prvega evangelija odzete. Edinstvena zveza teh dveh dejavnikov, osredotočenost na odrešenika in preprostost naukov, močno priteguje potrjujočo pričo tretjega člana božanstva, in sicer Svetega Duha. Zato Mormonova knjiga nagovarja bratčevega duha in srce kot nobena druga knjiga svetih spisov. Prerok Joseph Smith je učil, da bomo zaradi vztrajanja pri naukih, ki jih najdemo v Mormonovi knjigi, bližje Bogu kot s katerokoli drugo knjigo. Redno branje in pogovori o Mormonovi knjigi privabijo duha, da se opremo skušnjavi in da v družini ustvarimo ljubeče vzdušje. Pogovori o naukih in načelih iz Mormonove knjige staršem nudijo priložnost, da svoje otroke opozujejo, jim prisluhnjajo, se od njih učijo in jih učijo. Mladi vseh starosti, celo malčki, se lahko in se odzivajo na posebnega duha Mormonove knjige. Otroci nemara ne bodo razumeli vseh besed in zgodb, zagotovo pa lahko občutijo znanega duha, ki ga je opisal Izaija. Vprašanja, ki jih otrok zastavlja, njegove opažanja in pogovori, ki sledijo, nudijo odločilne zgodnje duhovne opozorilne znake. Pomembno je, da zaradi takšnih pogovorov starši lahko ugotovijo, kaj njihovi otroci spoznavajo, razmišljajo in občutijo o resnicah, ki jih ta sveta knjiga svetih spisov vsebuje, kakor tudi težave, s katerimi se nemara soočajo. Drugič, spontano pričevanje. Pričevanje je osebno spoznanje, ki temelji na priči svetega duha. To so določena dejstva večnega pomena resnična. Sveti duh je glasnik očeta in sina, ter učitelj in vodič do vse resnice. Tako lahko z močjo svetega duha spoznamo resnico vseh reči. Spoznanje in duhovno prepričanje, ki ga prejmemo od svetega duha, sta posledica razdetja. Za iskanje in predobivanje teh blagoslovov je potrebno iskreno srce, resnični namen in vere v Kristusa. Osebno pričevanje prinaša tudi odgovornost. Starši bi morali biti budni in duhovno pozorni na spontano priložnost, da svojim otrokom pričujejo. Ni treba, da so takšne priložnosti načrtovane, določene ali zapisane. Pravzaprav, manj je takšno pričevanje organizirano, bolj verjetno bo imelo vzgojni in tajni vpliv. Naprimer, spontan družinski pogovor pri večerji je nemara popolno okolje, da starš pove in pričuje o določenih blagoslovih, ki jih je tistega dne prejel med običajnimi dejavnostmi. Ni treba, da se pričevanje vse začne z besedo pričujem. Naše pričevanje je lahko preprosto kot vem, da sem bil danes v službi blagoslovljen z navdihom, ali resnica tega odlomka mi je vedno pomenila pomemben vir vodstva. Podobne priložnosti za pričevanje se nam lahko ponudijo tudi, ko smo skupaj v avtu ali avtobusu oziroma v številnih drugih okoljih. Odzivi otrok na takšno spontano pričevanje in njihova vnema oziroma odpor do sodelovanja so učinkoviti viri zgodnih duhovnih opozorilnih znakov. Otrokov odziv na lekcijo, o kateri se je poučil pri družinskem pričevanju svetih spisov, oziroma iskrena skrb glede evangelijskega načela ali navade je lahko najbolj poučna in staršem pomaga bolje razumeti določeno otrokovo vprašanje ali potrebo. Takšni pogovori, zlasti, ko so starši ravno tako pripravljeni poslušati kot govoriti, lahko ustvarijo trdno in varno domače okolje in spodbujajo nadaljne pogovore o težkih temah. Tretjič, otroke spodbujamo, naj delujejo. Pri velikem ločevanju vseh Božjih stvaritev je to, kar deluje, kakor to, na kaj se deluje. Kot otroci nebeškega očeta smo blagoslovljeni z darom moralne svobodne volje, z možnostjo in močjo neodvisnega delovanja. Ker smo obdarjeni s svobodno voljo, smo odgovorni in moramo prvenstveno delovati in ne, da se deluje na nas. Zlasti, ko iščemo znanje s pričevanjem in tudi z vero. Kot evangelijski učenci bi morali biti uresničevalci besede in ne le poslušalci. V srcu smo dojemljivi za vpliv svetega duha, če primerno udejanjamo svobodno voljo in delujemo v skladu s pravilnimi načeli in tako pritegnemo njegov nauk in pričujočo moč. Starši imajo svet odgovornost, da otrokom pomagajo, da delujejo in iščejo znanje z vero. in starši, otrok ni nikoli premajhen za takšno obliko učenja. Če damo človeku ribo, ga nahranimo enkrat. Če človeku naučimo ribariti, ga hranimo vse življenje. Kot starši evangelijski učitelji nismo razdaljevalci rib, ampak svojim otrokom pomagamo, da se bodo naučili ribariti in da bodo postali duhovno neomajni. Ta bistveni cilj najbolje dosežemo, če otroke spodbujamo, naj delujejo v skladu s pravimi načeli, ko jim pomagamo, da se učijo z delom. Takšno spoznavanje zahteva duhovni, umski in telesni napor in ne le nedejavno sprejemanje. Klic otrokom kot evangelijskim učencem naj delujejo in ne, da se na nje le deluje, temelji na branju in pogovorih o mormonovi knjigi, na spontanem pričevanju doma. Predstavljajte si družinski večer, na katerem se otroke prosi in se od njih pričakuje, da bodo pripravljeni spraševati o tem, kar berejo in spoznavajo v mormonovi knjigi, ali o zadevi, ki ste jo nedavno poudarili, ko ste se doma pogovarjali o evangeliji oziroma spontano pričevali. Nadalje si predstavljate, da otroci zastavljajo vprašanja, na katere starši niso dostno pripravljeni. Nekatere starše bi morda oskrbel takšen oblikovan pristop k družinskemu večerju, vendar ni nujno, da so najboljši družinski večeri rezultat vnaprej pripravljenih, kupljenih ali posnetih osnutkov in vizualnih pripomočkov. Za družinske člane je čudovita priložnost, da skupaj preučujejo svete spise, iščejo znanje s preučevanjem in tudi z vero in da jih poučuje sveti duh. Kajti pridigar ni bil nič boljši od poslušalca, niti ni bil učitelj nič boljši od učenca in vsi so delali vsakdo po svoji moči. Ali svojim otrokom pomagamo, da bodo sami delovali in iskali učenje s proučevanjem in z vero, ali smo jih naučili naj čakajo, da se jih bo učilo in na nje delovalo? Ali jim kot starši dajemo jesti duhovno ribo, ali jim nenehno pomagamo, da sami delujejo, da sami spoznajo, da so to stanovitni in neomajni? Ali jim pomagamo, da si bodo goreče prizadevali, ko bodo prosili, iskali in trkali. Duhovnega razumevanja, s katerimi smo bili blagoslovljeni in v srcu prejeli potrditev, da je pravo, svojim otrokom preprosto ne moremo dati. Cena, ki jo moramo plačati, da bi takšno znanje pridobili in ga imeli, sta mrljivost in učenje, s proučevanjem in tudi z vero. Le tako lahko to, kar vemo, tudi občutimo. Le tako se otroku ni potrebno več zanašati na duhovno znanje in izkušnje staršev ter odraslih in lahko te blagoslove terja zase. Le tako bodo naši otroci lahko duhovno pripravljeni na življenjske izzive. Obljuba in pričevanje. Pričujem, da bodo starši, ki s svojimi otroki dosledno berejo mormonovo knjigo in se o njej pogovarjajo, ki svojim otrokom spontano pričujejo in ki jih kot evangelijske učence spodbujejo, naj delujejo sami in ne, da se deluje na nji, blagoslovljeni za očmi, ki lahko vidijo daleč, in za ušesi, ki lahko slišijo zvok trobente. Duhovna razsodnost in navdih, ki jo boste prejeli zaradi kombinacije teh treh svetih navad, vam boste omogočili, da boste v svoji družini kot čuvaj na stolpu in da boste za bogoslov svoje družine in potomstva obdeli z vso vztrajnostjo. To obljubljam in pričujem v svetem imenu Gospoda Jezusa Kristusa. Amen.
Thank you, brethren. We remind all the brethren of the general priesthood meeting.
Hvala, bratje. Brati bi radi spomnili na duhovniški generalni sestanek, ki se bo v konferenčnem središču pričel nocoj ob 18. po lokalnem času. Svetovni prenos tabernakelskega zbora bo jutri zjutraj ob 9:30 do 10:00 po lokalnem času. Takoj zatem bo potekal nedeljski dopoldanski del konference. Zboru Verskega inštituta iz Orema se zahvaljujemo za čudovito petje, s katerim nas je to dopoldne razveselil, in vsem, ki so sodelovali. Zaključni govorim na tem delu konference bo staršina L. Jeffrey R. Holland iz zbora 12 apostolov. Po njegovih besedah pa bo zbor zapel hvalnico Near My God to Thee. Na to bo zaključno molitev izrekel staršina Craig C. Christensen od 70-ih.
Ko sva sestro Holland nedavno istopila na nekem letališču, so naju prišle pozdraviti tri čudovite mlade ženske, ki so potovali z istim letalom. Predstavili so se za članice crkve, kar ni bilo presenetljivo, kajti tisti, ki niso naše vere, nama na letališču ponavadi ne hitijo v pozdrav. V nepričakovanem pogovoru so nama v solzah povedali, da so se vse tri nedavno ločile, da so jih može varali in da je bila v vseh treh primerih vzrok za odtujitev in prestopek pornografija. Zaradi žalostnega uvoda v moje sporočilo se počutim kot starodelni Jakob, ki je rekel, žalosti me, da moram tako naravno spregovoriti pred mnogimi, izmed katerih jih ima veliko pred Bogom silno nežna in neomadeževana in rahlo čutna čustva. Toda biti moramo pogumni. Morda so me solze mladih žensk tako močno ganile, da so se mi osozili oči, zato ker sem oče oziroma dedek. Njihova vprašanja so mi dala misliti, zakaj morala okrog nas tako močno pada, zakaj je tako veliko posameznikov in družin žrtev tega, da so zato usodno zaznamovani. Seveda, sem poznal vsaj delček odgovora na svoje vprašanje. Večino časa vse nas napadajo nemoralna sporočila, ki nad nas prihajajo z vseh strani. Temačnejše strani filmske, televizijske in glasbene industrije če dalje bolj tonejo v žaljivo govorjenje in spolni greh. Nažalost, isti računalnik in splet, ki mi omogočata, da raziskujem družinsko zgodovino in pripravljam imena za tempelsko delo, lahko brez filtrov in nadzora mojim otrokom in vnukom omogočite dostop do svetovne zbirke nespodobnih slik in zamisli, ki lahko v njihovih mislih povzročijo strašno škodo. Ne pozabite, da so te mlade ženske rekle, da se je nezvestoba pri možeh začela s pornografijo. Toda nemoralne dejavnosti niso težava le za moške in niso le može tisti, ki grešijo. Nevarnost, ki je dosegljiva s klikom, vključno s tem, kaj se lahko zgodi v klepetalnicah, se ne ozira na osebo, moškega ali žensko, mladega ali starega, poročenega ali samskega. Ker hoče nasprotnik zagotoviti, da bi bila skušnjava še bolj dosegljiva, svoj vpliv razširja po mobilnih telefonih, videoigrah in iPodih. Če bomo te težave prenehali sekati pri vejah in se osredotočili na korenino, bomo spoznali, da je vzrok za to sla. Sla je neprijetna beseda in vsekakor neprijetna tema, toda obstaja dober razlog zakaj je v nekaterih običajih znana kot najnevarnejša od sedmih smrtnih grehov. Zakaj je sla smrtni greh, poleg tega, da uničujoče vpliva na dušo, mislim, da je greh zato, ker uničuje najvišjo in najsvetejšo zvezo, ki jo je Bog dal v tem življenju. Ljubezen, ki jo moški in ženska čutite drug do drugega in željo, da bi imelo otroke v večni družini. Nekdo je nekoč rekel, da prava ljubezen vključuje trajnost. Prava ljubezen prenese vse. Toda sla se hitro spremeni, ko nekdo, najsi je to moški ali ženska, odpre pornografsko stran oziroma pogleda še eno sliko. O pravi ljubezni, ki nas navduše, ko me moja do sestre Holland, bi radi govorili vsemu svetu, celo v generalnem konferencu. Toda sla je označena za sramoto, prikritost in skoraj patološko skrivnost. Bolj pozno in temno, bolje je. Za dvakrat zaklenjenimi vrati. Iz ljubezni se nagonsko obračamo k Bogu in drugim ljudem. Po drugi strani pa je sla vse preko Božja in proslavlja razbrzdanost. Ljubezen pride z razprtimi rokami in odprtim srcem, sla le z odprtim poželenjem. To je le nekaj vzrokov, zakaj je sramotenje pravega pomena ljubezni, naj si je to z domišljijo ali drugo osebo, tako uničujoče. Uniči tisto, kar je skoraj tako pomembno, kot je vera v Boga, in sicer vero v ljubljene. Oslabi temelje zaupanja, na katerih je zgrajena sedanja ali prihodnja ljubezen, za povrnitev zaupanja pa je potrebno veliko časa. Če ta težava najsi je vaša lastna od družinskega člana ali javnih uradnikov, poslovnih vodi, medijskih osebnosti, športnikov, preraste v nekaj velikega, lahko na sestavo, ki podpira moralno, odgovorno družbo, obesimo napis prosto. Najsi smo samski ali poročeni, mladi ali stari, se nekoliko pogovorimo o tem, kako se lahko zaščitimo pred raznimi škušnjavami. Zagotovo ne bomo mogli rešiti vseh težav družbe, toda pogovorimo se o tem, kaj lahko naredimo. Najpomembneje je, da se oddalite od ljudi, gradiva in okoliščin, ki vam lahko škodijo. Tisti, ki se bojujejo z alkoholizmom, vedo, da je njegova bližina lahko zelo nevarna. Tako je tudi z moralnimi zadevami. Tako kot je Jožef zbežal pred Potifarjevo ženo, tecite, stecite daleč stran od tistega, kar vas mami. Ko boste bežali iz mesta skušnjev, ne pustite za seboj novega naslova. Vedite, da ljudje, ki jih vežejo okovi uničujočih navad oziroma udajan, pogosto potrebujejo več pomoči kot le samo pomoč in morda to velja za vas. Poiščite pomoč in jo spremite, pogovorite se s škofom, upoštevajte njegov nasvet, prosite za duhovniški blagoslov, uporabite crkveni programe za družino, in poiščite drugo ustrezno strokovno pomoč. Neprestano molite, prosite angele, naj vam pomagajo. Poleg filtrov na računalniku in brzdanja hotenje, ne pozabite, da je edini resnični nadzor v življenju samovladanje. Samovladanje izvajate celo v uprašljivih zadevah. Če je film vulgaren, ga ne gledajte. Če se razvija neprimeren odnos, ga prekinite. Na začetku veliko teh vplivov mordání zlých. To dá lako vám otopio rasodnost, oslabio duchovnost in vodio v nekaj, kar bi lako bylo zlo. Starý pregovor praví, da 1000-kilometrský pot začnemo s jedným korakom. Zatori, pazite na vsak korak. Kakor nočni tatovi, tako nedobrodošle misli iščijo uhod v naše myšljenje. To da ni potrebno, da bi vrata odprli na stežaj, jim ponudili čaj in pecivo ter jim povedali, kje imamo jedini pribor. Čaj jim sploh ne bi smeli ponuditi. Nič vredneže vrzite ven. Nespodobne misli nadomestite s prizori, polnimi upanja in z radostnimi spomini. Mislite na tiste, ki vas imajo radi in bi bili skrušeni, če bi jih razočarali. Veliko ljudi se je rešilo greha ali neumnosti, ko se je spomnili obraza mame, žene ali otroka, ki jih čakajo doma. Kakršne koli misli že imate, se prepričajte, da so imeli za vstop v vaše srce vabilo. Starodavni pesnik je nekoč rekel, naj bo volja vaš razum. Ohranjajte Svetega Duha in bodite tam, kjer je on. Naj to vključuje vaš dom, kjer vi odločite o umetnosti, glasbi in gradivu. Če ste prejeli lastno obdaritev, pojdite v tempel tako pogosto, kot vam to dovoljujejo okoliščine. Zapomnite si, da vas bo tempel borožil s Božjo močjo in da vas bo obdajala njegova slava ter bodo za vas skrbeli njegovi angeli. In ko boste šli iz templja, si simbole na zausele zapomnite. Veliko ljudi se v težavah sprašuje, le kaj sem mislil. Karkoli so mislili, niso razmišljali o Kristusu. Toda kot člani cerkve vsako nedeljo obljubimo, da bomo prevzeli njegovo ime in se ga vsele spominjali. Zatore se trudimo, da bi se ga spominjali. Posebej tega, da je nosil naše bolezni, si naložil naše bolečine, bil ranjen zaradi naših prestokov in smo bili po njegovih ranah ozdravljeni. Če bi vse vsakič, ko grešimo, spomnili, da ne prizadenemo le ljubljenih, temveč tudi Boga, ki nas ima tako zelo rad, bi bo pazili na svoje dejanja. Toda, če grešimo in ne glede na to, kako resen je greh, nas lahko reši tisto veličastno bitje, katerega ime je edino pod nebom, po katerem naj bi se kateri koli moški ali ženska rešila. Da bi takrat, ko se bomo soočili s svojimi prestopki in bo naša duša v mukah, posnemali in ponovili besede skesanega alma ter zaklicali. O Jezus, ti Božji sin, bodi milosten s menoj. Bratje in sestre, rad vas imam. Predsednik Monson in bratje, vas imamo radi. Še pomembneje pa je, da vas ima rad Oče v nebesih. Poskušal sem govoriti o ljubezni, o spoštovanju do nje in o primernem opisovanju lete v moralnih družbah človeške zgodovine. O svetosti ljubezni med poročenim moškim in žensko ter o družinah, ki jih ustvari ljubezen. O njenem odkupnem dokazu poosebljeni dobrotlivosti, ki pride preko milosti samega Kristusa. Moral sem govoriti tudi o hudiču, vragu, očetu laži in sle, ki bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bi vse to popačil, oskrunil oziroma onečastil pravo ljubezen, kjerkoli naleti na njo. Govoril sem tudi o njegovi želji, da nas pri tem pogubi. Če lahko. Ko se v tem času soočamo s kušnjavami, moramo tako kot mladi nefi izjaviti: ne dam več prostora sovražniku moje duše. Zlobnega lahko zavrnemo. Če si zares in globoko želimo odkupna moč Gospoda Jezusa Kristusa, lahko in bo zapretila nasprotniku. Nadalje, vam obljubljam, da luč njegovega večnega evangelija lahko in bo ponovno zasila tam, kjer ste mislili, da se je pojavila brezupna tema. Molim, da se bomo, ko bomo ljubezen, in zakonske zveze, družbo, in dušo ohranjali čiste, kot naj bi bile, razvrstili svoje zvestobe najvišjemu in najboljšemu, kar je v nas, v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
eternal Father in heaven.
Náš večný Oče v nebesích. Smo chvalejšní za sporučila i to čustvo, ký smo ich občutili danes. Chvala Ti za naše družiny i smo chvalejšní za priložnosti se učiti danes. Chvalejšní smo za preroke i sporučila i navodila, ký smo ich prejeli danes. Molimo da nas Bož blagoslovio, da naša vera se bo povišala, ko bomo udejanili to, kar smo slišali danas. Hvaležni smo posebej zdaj v tem sezonu za ukupno daritev za Tvojega Sina. Hvala Ti za obnovu Evangelija in za blagoslove duhovniškega ponomočja, ki je na zemlji. Blagoslovi nas, Oče, da bomo hvaležni za vse, kar nam daješ. Molimo v imenu Tvojega Sina, Jezusa Kristusa. Amen.
This has been a broadcast of the 180th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by a combined choir from the Orem Institute of Religion.
Spremili ste prenos 180. Spomladanske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih posljednjih dni. Govorili so generalne osebnosti in generalni vrednike cerkve. Pel je mešani zbor Verskega inštituta iz Orema. Prenos pa je brezplačno omogočila družba Bonneville Distribution. Predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa brez pisnega dovoljenja je prepovedana.